svetsko prvenstvo u fudbalu Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Današnji takmičarski dan u Kataru počeo je utakmicom između selekcije Maroka i Hrvatske. Završen je bez golova, ali mogli smo da pratimo borbenu utakmicu koju su jedan i drugi rival pokazali želju da osvoje bodove. Završilo se rezultatski miroljubivo. I dalje igraju Nemačka i Japan, rezultat je promenjen, 1-0 za Pancere, a za nama je posle ovog meča i susreta Maroka i Hrvatske ostalo i sve ono što je iza nas, a ispred nas su od 17 časova Španija i Kostarika, dok od 20 časova igraju Belgija i Kanada. 1-1 je u Dohi. Au, neverovatno, kakav je ovo šok bio za Nemce u trenucima kada su mislili da je sve završeno. Evo prilike da konstatujemo da je Nemačka i Japan u 76. minutu igre 1-1. Reporteri Radio Beograda 1 naravno nalaze se u Dohi na par kilometara od štaba naše reprezentacije i terena na kome se pripremaju izabranici Dragana Stojkovića Pixija. Čuli ste šta je rekao naš selektor Delimić, a čućemo još zajedno sa kapitenom našeg državnog tima Dušanom Tadićem. Utakmica sa Brazilom se baš približila, vidjet ćemo da li će se Stojković odlučiti za formaciju sa dva špica ili realnije da jedan od njih važan susret počne sa klupe, što se već dešavalo. Kostić nam visi još uvijek u vazduhu, Srbija je na nogama, u Brazilu također nestrpljivo čekaju prvu utakmicu Karioka. Nadamo se da će i naši mladići biti prva ozbiljna prepreka na tom putu. Naši reporteri su u Kataru razgovarali sa taksistima, sa našim navijačima koji su doputovali u Dohu da podrže Orlove, zatim beleže zanimljivosti sa zelenog tepiha i oko njega u želji da nam predstave kako ide život tokom mundijalskih dana u zemlji domaćina šampionata. U realizaciji mundijalskih emisija, pored kolega Nikolića i Bigovića, učestvuje kompletna sportska rubrika Radio Beograda 1, čiji urednik Vlad Radičević, kao i naše kolege iz drugih programskih segmenata, muzičari, producenti, tonski realizatori i snimatelji programa. Iz studija 1, Radio Beograda 1, u ovom trenutku pozdravljaju vas Aca Kostić, Katarina Epštajn, Vesta Gemović i Željko Stefanović. Počinjemo od početka i završit ćemo tamo negde kod kraja.
Upon walk the walk on every street, upon a ball I beat the world on my feet. Hit every discotheque and ask it for me, yeah.
I Danica Krstić, naša muzička urednica za danas, je u punoj formi, baš kao što su sada čini se i fudbaleri Japana. Izjednačio je vezni igrač Ricu Doan, inače igrač Frajburga. Eto, očigledno da je savladao dobro nemačku gradivo i nemačku igru. Prethodne Nemce u vođstvo doveo Ilkay Gundogan, igrač Manchester City-a. Naš Dejan Nikolić je u Dohi, u Kataru, na licu mesta i zajedno sa kolegom Milanom Bigovićem na razno razne načine prati i utakmicu između Nemačke i Japana, desetak minuta, bar kada je u pitanju regularni deo ove utakmice. Dene, dobro večer, ti od srca želim.
Dobar dan našim slušalcima u Beogradu, verujem da još mrak nije pao, mada je pretpostavljam sumrak, a ovde je, a ovde je, ovde je veče. Pa eto Željko, i Hrvatska Maroko 0-0, i ako se završi Nemačka Japan 1-1, i Arabija Argentina 2-1, i Danska Tunis 0-0, i Poljska Meksiko 0-0 s promašeni penal Lewandowskog, i sutra Srbija Brazil 2-1, i eto, dobro će biti ovo prvo kolo.
Lepo bi bilo.
Da, lepo bi bilo. Ja pokušam da emocije što više potisnem ili isključim u ovom poslu, ali zaista me ti te selektor Brazila iznervirao danas. Čovjek je toliko nadmen, toliko je cijela ta brazilska javnost uverena. Oni uopšte ne govore o Srbiji. Konferencija za medije je bila u oči meča sa Srbijom, a ti te i brazilski novinari su samo pričali o šestoj tituli, o tome kako su najbolji, najlepši, najslađi, neodoljivi, kako samo oni igraju, kako imaju oni sjajne napadače, pre svega kako će oni svakome dati po 3-4 gola, i zaista to deluje ovako izuzetno motivaciono za ove ljude koji su s druge strane tih žutih, jer zaista pretenciozno sve to zvuči, ma ko da su, ma šta da su, ma koliko god da su kvalitetni. I te se zadržao čak i posle konferencije za medije Brazila jedno desetak minuta u razgovoru sa opet novinama.
2-1 za Japan, Dene.
2-1 za Japan. Ako neka. Pa ako, tako i treba. Pa tako i trebaš. Pa, rekao ja, sutra će isto biti, evo, 2-1 na Srbija, Brazil, jer ovo prvo kolo je zaista više nego neočekivane rezultate donosi. I posle ti te ušao je Stojković sa Tadićem i maltene su ga odmah našeg selektora brazilski novinari napali pitanjima kako ćemo mi da se odbranimo 3-4 napadača, pa šta on misli, pa šta mi mislimo protiv Brazila. On je lakonski odgovorio, pa dobro ljudi, igra se 10-10, mi ćemo nekako da igramo, a vi vidite šta ćete. Prema tome, čini mi se da Stojković ne blefira, čini mi se da Stojković odlično zna šta će i kako sutra biti. Tite nije želeo da ne samo kaže ništa o Srbiji, nego da izdiktira ne sastav, nego da bilo koju pažnju posveti našoj reprezentaciji. Stojković mu je uzvratio istom merom, rekao je, ja znam sastav i Srbije i Brazila, ali pošto Tite neće da kaže svoje, odnosno nije želeo, neću reći ni ja. Kostić je samo još uvijek neizvestan. Od 17:30 na programu je posljednji trening naše reprezentacije i vidjet ćemo da li će Kostić biti, mada nećemo mnogo vidjeti u tom samom uvodu. A koliko smo mi nezanimljivi Brazilcima, proturila informacija da su oni dronom juče špionirali trening srpske reprezentacije. Stojković je rekao da ne veruje da su oni to radili, da su oni fini, pošteni, da jednostavno, a i mi ne verujemo da može dron da se digne baš u Dohi tako bez ikakvih posljedica. U svakom slučaju bilo je zanimljivo, bila je to jedna psihološka igra. Stojković je opet maksimalno trezveno, korektno, malo spuštao, malo podizao tenziju. Pridružujemo se i Tadić, govoreći da poštuju Brazil, ali to što ga poštuju ne znači da će se daleko bilo predati, već će igrati maksimalno, pa za koliko to bude protiv Neymara i društvo vidjet ćemo. Dakle, dobre informacije iz našeg tabora, Stojković i Tadić su onako umereni, realni optimisti. Šta bi to bilo dobro za Srbiju? Pa naravno da nas Brazil ne pobedi, ali ako može Japan da pobedi Nemačku, a blizu je trijumfa, zašto bi iznenađenje bilo da Srbija savlada Brazil? Dakle, use u svoje kljuse, vera u sopstvene kvalitete, neka Brazilci slave šestu titulu unapred, neka su oni u svom svetu, verujte, ova euforija koja čujemo vlada u Srbiji je ništa, što je razumljivo, na ono što rade Brazilci, oni su u svom svetu, pa da ih mi sutra, Željko, malo vratimo u realnost, da ih prizemljimo ovdje u Dohu, a onda da i sa Kamerunom i sa Švajcarskom odigramo, jer su i tu još po tri boda. Dakle, Brazil jeste to što jeste, ali samo su tri boda u igri od ukupno devet. Verujte da će Kamerun sutra napraviti problema Švajcarcima. Kada kažem problema, vrlo lako može da se dogodi da se ta utakmica završi bar nerešeno. Nešto kasnije čućemo, verujem, i izjave i Tadića i Stojkovića. Ti si najavio već prelepi i prebogat sadržaj emisije i samo neka naši popiju neko pivo onako za osveženje.
A sutra kafica, obavezno, Minas kafa.
Prelepo je Srbiji, a sutra kafica i trezveno idemo u susret Brazilu, bez euforije, bez ikakve bele daleko zastave napred, a ponovit ću još jednom, čini mi se da su naši tako naoštreni da će biti baš onako dobra utakmica. Pa, neka bude 2-1, kao što i Japanci sada vode.
Tako je, a i ovdje smo mi malo umešali prste, pošto je strela za Japan bio Asano, koji se dosta kalio u srpskom futbolu, sada igraš bokom.
Pa eto, Asano do triumfa izgleda dovodi i Japance. Mada, ako izgube i Nemci, i Argentinci, a Hrvati nisu pobedili, jao, šta će biti u drugom kolu? Kako će to čistilište tek da bude? Ali mi ipak da gledamo sada sebe. Približila se utakmica sa Brazilom, nešto više od 24 sata je do početka i sada puna mobilnost i pažnja na Srbiju ide.
Hvala, bio ovo Dejan Nikolić, pozdravljamo i njega i Milana Bigovića i s pažnjom ćemo slušati njihove priloge.
Pita, samo nastavi. Ti čitaj mi samo usnama iz pogleda. Na srcu se ko na ogledalu srce ogleda. Ja te I'm
Svetsko prvenstvo u fudbalu Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
8 minuta je do 16 časova i dalje 2-1 za Japan u sudijskoj nadoknadi koja bi trebalo da potraje 7 minuta, u toku je drugi minut. Dakle, totalni preokret 1-0 i sada 2-1 za fudbalere iz zemlje izlazećeg sunca. Pominjali smo više puta šta je rekao selektor Dragan Stojković Piksi, pa evo samo jedno od njegovih izjava koje je izrečeno danas pred predstavnicima sedme sile.
Nije bitan samo Brazil sutra. Brazil je bitan koliko je bitan i Kamerun, koliko je bitan i Švajcarska. Jer ovo je turnir, ovo nisu kvalifikacije. Ovo je turnir, idete iz utakmice u utakmicu. Imate 9 bodova na stolu. Učinit ćemo sve da što više bodova prikupimo, da nas odvedu u drugi krug. To je ono o čemu razmišljamo, zašto se spremamo i šta bi na kraju krajeva i cilj. Brazil kao Brazil jeste važna utakmica, ali ne mora ni da znači da je toliko važno.
Računali su Hrvati na 3 boda posle meča sa selekcijom Maroka, ali boga mi je bilo dosta borbe, posebno je Maroko pokazao da zna da igra fudbal u prvom delu igre. S druge strane, Luka Modrić fascinira, još uvek uprkos poznim godinama u kojima se nalazi bar za fudbalske prilike, zaista je pokazao da je majstor svog zanata, ako zna, zna. Luka Modrić je zaista delio divne lopte, lopte koje imaju oči, kako se to u fudbalskom žargonu kaže, no na kraju sve je završeno bez pogodaka. Kako su reagovali hrvatski mediji na taj rezultat, budući da su očekivali bodove, i šta još oni pišu, a šta se dešava u svetu fudbala i širom sveta, reći će nam Snežana Pantović.
U Kataru živi 85% stranaca i 15% lokalnog stanovništva. 99% Kataraca živi u gradu, a 25% stanovništva su žene. Ova monarhija kontroliše 13% svetskih rezervi nafte. Alkohol je zabranjen, kao i ljubavni odnos između ljudi istog pola. Tačnije, alkohol je dostupan samo u određenim fan zonama i barovima luksuznih hotela. Određena su i mesta gde će pijani navijači morati da odu da se otrezne. Na stadionima se prodaje samo bezalkoholno pivo. BBC objavljuje danas zanimljivu analizu sa starta takmičenja. Na prvih 5 utakmica na mundijalu sudije su produžile igru za ukupno 85 minuta. Meč Engleska-Iran trajao je neverovatnih 117 minuta i 16 sekundi, a nisu se igrali produžeci. Utakmica Argentina-Saudijska Arabija produžena je za skoro 21 minut. Na osnovu toga BBC izvodi zaključak da FIFA želi da suzbije odugovlačenje precizno mereći tačno vreme kad je igra zaustavljena. FIFA je instruisala arbitre da pedantno prate sve prekide zbog povreda, vara, zamena igrača, kazni, crvenih kartona. Tada je poznato da u situacijama fudbaleri uglavnom odugovlače sa izlaskom sa terena. Šef sudijske komisije FIFA, legendarni italijanski arbitar Pier Luigi Collina, potvrdio je novinarima borbu sudija sa pokušajima da igrači i timovi, kada im odgovara, uslovno rečeno, kradu vreme za aktivnu igru širokom lepezom odugovlačenja. Naprimjer, ako neko postigne 3 gola u poluvremenu, verovatno će se izgubiti oko 5 minuta zbog slavlja i ponovnog starta meča, objašnjava Collina. Tako se vreme odigravanja fudbalskih utakmica, koje se u proseku završavaju za sat i 48 minuta, sada produžuje i do skoro puna 2 časa. Mundijalski fudbal uvek je prepun kontraverza. Međutim, on je i velika motivacija za ljubitelje ovog sporta, posebno iz arapskog sveta, jer je svetsko prvenstvo prvi put na teritoriji azijskog kontinenta. Naprimer, za Abdullaha al-Salmija to je ostvarenje sna. Prešao je peške 1600 km od svog rodnog grada Džede u Saudijsku Arabiji sve do Dohe. Navijač Srbije, naš Zoran Zivlak, preko Bugarske, Gruzije, Jermenije, Irana, Emirata i Saudijske Arabije na svom biciklu vozio se više od 4 meseca na putu do Dohe. Stigao je na vreme, a ugostili su ga naši reprezentativci i poklonili mu dres sa svojim potpisima. Jedan 12-godišnjak iz Venecuele, Sebastian Filoramo, je pomoću pisaće mašine na Brajevom pismu učinio pristupačnijim album za sličice za svetsko prvenstvo u Kataru slabovidoj deci. On je osmislio sledeće: kuca Brajevim pismom na samolepljivu traku, a zatim je lepi na sličice. Sebastian i njegov otac koriste lepak kako bi dečak mogao da zalepi sličice na pravo mesto. Za kompletiranje albuma potrebno je oko 600 sličica. Veliki posao. A o čemu se najviše piše u našem susedstvu, tačnije u Hrvatskoj? Hrvatska je bila danas veliki favorit u duelu sa Marokom. Međutim, posle danas odigrane utakmice prvog kola, Hrvati su pognute glave napustili teren. Nisu uspeli da savladaju Maroko, rezultat je bio 0-0. Hrvatski Net Sport i Hrvatska radiotelevizija objavljuju da su Marokanci bili izuzetno agresivni, dinamični, da su leteli terenom i time zadavali velike probleme. Hrvatska nije uspela da slomi vrlo organizovane i disciplinovane Marokance na startu mundijala, a i ono malo prilika što su dopustili Afrikanci propušteno je vrlo jalovom igrom u napadu. Previše opreza, premalo rizika nikome nikada nije doneo dobar rezultat. Engleski San objavljuje veliki intervju i gomilu fotografija sa, kako ističu, najizgodnijom navijačicom na svetskom prvenstvu, Hrvaticom Ivanom Knol. Ona je prepoznatljiva kao najvatreniji pristalica kockastih. San kaže da je žale i saosećaju sa njom jer je doživela pravi veliki šok zbog, kako je rekla, katastrofalnog remija sa Marokom. Slobodna Dalmacija piše da je Hrvatska krenula u odbranu svetskog srebra mlako u prilično nesadržajnoj utakmici. Zagrebačke sportske novosti objavljuju bleda Hrvatska na startu. Ni slivajom nismo probili Maroko. Sledi teška bitka za prolaz. Golman Sevilje i reprezentacija Maroka Bono zahvalio je bivšem selektoru Vahidu Halil Hodžiću, koji je, kako je rekao hrvatskim medijima, najzaslužniji za dolazak na svetsko prvenstvo, ali i ovako dobru igru Maroka protiv Hrvatske. Halil Hodžić je dobio otkaz u Maroku pre 3 meseca.
Definitivno još jedna senzacija u Kataru na 22. svetskom prvenstvu, završena je utakmica Japan-Nemačka 2-1.
I'd be floating in midair, and a broken heart would just bounce down there. I would be the center of my lonely universe, but I'm only human, and I'm crashing down to earth. If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view. I'd circle around the world and keep on coming back to you. In my floating castle, I'd rub shoulders with the stars, but I'm only human, and I'm drifting in the dark. I'm
wanna go
home. Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kod nas nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Eko.
Mogu li fudbaleri Srbije da iznenade jednog od glavnih favorita za osvajanje svetske titule i ispune očekivanja navijača? Sa mundijala u Kataru prenosimo utakmicu Srbija-Brazil. Reporteri su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak 24. novembar u 19.20. Radio Beograd, prvi program.
Šest časova i 5 minuta, dakle Maroko i Hrvatska jutros bez golova 0-0, Japan bolji od Nemačke, savladao ih je rezultatom 2-1. Od 17 časova sastoji se Španija i Kostarika, dok od 20 časova igraju Belgija i Kanada. Naše kolege Dejan Nikolić i Milan Bigović zaista vredno rade, izveštavaju za sve segmente programa Radio Beograda 1 i uopšte celog Radio Beograda, a sada slušamo razgovor sa kolegom Milošem Topalovićem, zvanim Miloš Maratonac, koji je napravio naš Milan Bigović. Ćaskali su o svemu što se dešava u Kataru, o tome kako se živi, kako se izveštava, kako se radi i kakva je hrana u ovoj zemlji koja je domaćin 22. svetskog prvenstva u fudbalu.
Sa nama Miloš Topalović, poznato lice, drago lice, rekao bih. Miloše, dobrodošlica u Al Arabi centar. Mi smo došli malo ranije.
Vi ste došli malo ranije i drago mi je što mogu da se oglasim na Radio Beogradu, jer sam ja jedan od onih, s obzirom na ove godine, koji je odrastao uz Radio Beograd. Neki su uz Radio Luksemburg koji vole muziku, a mi koji volimo sport smo uz Radio Beograd, Vreme sporta i Razonode i mnogo toga.
Miloše, čujem lepo pisanije o svemu i svačemu. Da. O čemu?
Pa u Kataru teoretski za nas koji dolazimo iz Evrope gotovo je sve čudno, osim temperature koja nije onakva kako su rekli da će biti, kao umiraćemo kopilići ovde. Pa interesovalo me recimo kako se grade ove katarske kuće tipske, kako su uspeli da naprave čitav grad Lusail City u ovom periodu od kako su 2010. dobili iz četvrtog kruga glasanja, to je isto zanimljivo, organizacija ovog šampionata, gradili su te stadione, pa eto kao tih 220 milijardi dolara koje su oni uložili, pa sam ja malo nešto tražio, i 16 milijardi u malo renoviranje aerodroma Hamad, pa sada sa 40 je skočilo na 58 miliona godišnji promet ljudi, to je prosto neverovatno. 45 miliona je otišlo na taj Lusail City, Lusail koji je nama zanimljiv jer tu igramo sa Brazilom, 77 na hotele, stambeno poslovne prostore, 15 autoputevi, 11 luke, samo 8 stadion, iako su pravili toliko novih, i 36 metro i železnica. I sad oni porede koliko je ovo skuplje 20 puta nego Rusija, skuplje nego sva ostala prvenstva zajedno, ali oni su morali na neki način to da opravdaju što su dobili ispod žita, da se tako izrazim, ovu organizaciju. Pa su pronašli i neke druge metode. Prva metoda je da oni sve ovo u stvari grade zbog svjetskog prvenstva, ali za projekat koji se zove Vizija Katara 2030. I bilo bi verovatno zanimljivo da 2031. dođemo, pa tamo i turistički, da vidimo tu razliku. I druga stvar koja je meni bila najsimpatičnija, zašto je ovako skup smeštaj u Kataru? I sad objašnjenje je sljedeće. Katar je zemlja koja toliko brzo napreduje da niko ne voli iz komšiluka. I znači ovdje imamo da komši crkne krava. Međutim, ovaj komšija je odlučio da podigne cene kako bi proterao navijače iz Katara. Zvuči nelogično, a logično iz sledećeg razloga. Ovde dolazi 1.200.000 ljudi, to je neki maksimalni kapacitet koji Katar može da primi kao ovako mala država, odnosno samo jedan grad, jer od 2.800.000 žitelja Katara, 80% ih živi u Dohi. I onda su oni podigli cene da bi naterali navijače da idu u ove susedne zemlje, da i one nešto zarade od ovog mundijala po tom principu i da ih vole.
Da se vratimo na situaciju kod našeg domaćina ovde u Kataru, kako se jede slano, slatko, bavio da. Si se i time?
Pa moram da se bavim, pošto sam ja rodom sa Zlatibora, mi smo poznati gurmani, do duše nema ništa od toga što mi tamo preferiramo, ali ovde su neke varijante naših jela koje bi onako poređao: jedan, recimo, gulaš, dva je neka jela koja dosta podsjećaju na šomlo i galušku. Šomlo i galuška je najpoznatiji mađarski specijalitet slatki, a pravi se tako što se od svih kolača i torti što su ostali, to sve smeša u jedno, to ovako odrasto zvuči, ali fenomenalnog je ukusa. Tako i oni imaju jedno ime, makbox se zove. I treće jelo, to su u listu vinove loze, sve i svašta se tu stavlja, odnosno sve i svašta podrazumeva u ovom slučaju piletinu, jagnjetinu ili morske plodove. Ali karakteristika Katara je neverovatan broj restorana, od turskih, libanskih, palestinskih, egipatskih, da ne nabrajam dalje. I u planu je da se otvori i prvi srpski, otvorit će ga jedan Bosanac, koji je onako provalio da bi restoran mogao da funkcioniše, uz njega mora da ima i prodavnicu. Jer iz Srbije u Katar se uvoze samo dve stvari, jedno je voda, a drugo su jabuke.
To smo videli.
Da. To su samo dve stvari. Hrvati su imali malo širi program od vegete preko nekih keksića i slično. Makedonci su pokušali sa ajvarom, koji je njihov zaštitni znak, ali to nije prošlo. Da li taj šmek ne odgovara ili nije dovoljno ljut, jako ovde ne znam, ali jednostavno taj slani program je takav. Svi oni koji su recimo letovali u Turskoj, dosta toga je slično, u stvari kao i ovi slatki programi koji se sve sastoje od tog nekog preprženog šećera koji se prelivaju, ali imaju one kombinacije sa sirom, što je kod nas sad postalo jako popularno da se prave, pa dali su to sad, da ga tako nazovem po srpski, neke knedle, palačici ili neki onako diskovi kao one američke krofne i slične neke stvari. Ali poenta je ovde u tim začinima koji nemaju u Evropi, nisu tako ni dostupni da se kupe, pa ni da se osete, i onda moramo ovde sve da degustiramo, pa sad nek nam i Bog u pomoći.
Hvala puno, Miloš Topalović. Razgovarat ćemo ponovo sigurno sa novim utiscima i zapažanjima.
Hvala, prijatno, i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
les yeux pleins d'étoiles, avec la main sur le cœur.
Četiri frtelje, ili ako vam je srcu draže, 16:15, poštovani slušalci, pratite specijalizovanu emisiju posvećenu 22. svjetskom prvenstvu u Kataru. Sutra ćemo biti u prilici da pogledamo još 8 reprezentacija koje će imati prvo učešće na ovom šampionatu sveta u fudbalu, uključujući da bome i našu reprezentaciju. Iz naše grupe, pomenuta utakmica Švajcarski Kamerun igra se u matine terminu, bar po našem srednjeevropskom vremenu od 11:00, dok ćemo uveče od 20:00, također po našem vremenu, pratiti meč između Karioka i Orlova. Umeđu vremenu od 14:00 sastaće se Urugvaj i Južna Koreja, a od 17:00 igraće Portugal i Gana. No, pred nama su danas i mečevi između Španije i Kostarike od 17:00, odnosno od 20:00 Belgija i Kanada igraju. Šetamo Katarom, skupljamo zvučne razglednice i beležimo, šetamo i beležimo, čine to i naše kolege koje su na licu mesta i tako vredno rade, Milan Bigović i Deniković.
Danas je u Saudijskoj Arabiji državni praznik. Voleli bismo da malo u šali, više uzbilji, naš državni vrh razmisli o sličnom poklonu narodu u petak posle sanjamo pobede nad Brazilom, koja bi bila pravi zamajac ka onome što nas tek priželjkujemo očekuje. Triumf Saudijaca može se uporediti s pobjedom Severne Koreje protiv Italije 1-0 na svjetskom prvenstvu u Engleskoj 66. ili Sjedinjenih Država protiv Engleske također 1-0 na mundijalu u Brazilu 50. godine. Gaučosi su u Dohu doputovali kao jedan od glavnih favorita za titulu posle Brazila i s nizom od 36 utakmica bez poraza. Junak triumfa nad Južnoamerikancima bio je golman Saudijske Arabije. Pored 5 odbrana, od kojih su neke bile nestvarne, Mohamed Al-Ovais je bio maksimalno siguran prilikom centaršuteva, a imao i neke istrčavanja van 16 metara koja su bila zaista fenomenalna. Ko je Mohamed Al-Ovais od ovog trenutka? Nesumnjivo heroj Saudijske Arabije. U pitanju je 31-godišnji golman koji trenutno brani za Al-Hilal, u koji je došao iz Al-Ahlija u januaru ove godine, u transferu vrednom 1,3 miliona evra. Trenutna tržišna vrednost na sajtu Transfermarkt mu je 700.000 evra, što je manje od nedeljne plate Lionela Messija. Fudbaler Paris Saint-Germain na nedeljnom nivou zarađuje 1.111.550 evra. Do sada je Al-Ovais na 43 utakmice branio za Saudijsku Arabiju, za koje je debitovao sa 23 godine, 10 mjeseci i 22 dana u vrijeme kada je Bert van Marwijk bio selektor. Učestvovao je i na svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, kada je branio na jednoj utakmici u porazu Saudijske Arabije od Urugvaja 1-0. Pamtit ćemo i njegove suze kada je u 92. minutu utakmice sa Argentinom umalo kolenom u žaru borbe bukvalno otkinuo glavu svom saigraču. Sve je to deo igre, ili više od igre. Na sreću, prošlo je bez težih povreda opasnih po život. Nema sumnje, Argentinci, ali ceo svet će ga posle utakmice zapamtiti, a Messi i napadači Gaučosa verovatno i sanjati. Navijači Saudijske Arabije znali su da proslave na ulicama Dohe, koja je bila okićena čestitkama na istorijskoj pobedi jedinom kopnenom susedu. Zbog ovakvih mečeva koji bude strast i pokazuju svu lepotu sporta, fudbalski mundijal je i dalje mesto gdje David može da pobedi Golijata. Samo umjesto praćke kao oružje služe veliko srce i noge koje se ne štede. U tom slučaju sve je moguće.
Jednog od ovih mundijalskih dana pravili smo poređenje baš sa kolegom Milanom Bigovićem između Maradone i Mesija. Diego Maradona junior, sin legendarnog El Pibea, navaja da je pogrešno stavljati kapitenu Argentine Leo Mesiju teret na leđe posle poraza od Saudijske Arabije. Leo Mesi igra svoje poslednje prvenstvo za Argentinu, već na samom startu se dogodio šokantni poraz, krenule su brojne kritike i neizbežna poređenja sa Diego Armando Maradonom. Sin fudbalske ikone Maradone, Diego junior, stao je u Mesijevu odbranu. Oni koji porede Mesija i mog oca ne prate i ne razumeju fudbal. Pričamo o dve epohe, o dva karaktera. Međutim, pogrešno je stavljati teret na Mesijeva leđa. Druga su vremena. Jeste da je potpuno ludo izgubiti od Saudijske Arabije, ali fudbal se promenio, rekao Diego Maradona junior. Diego Maradona je s Argentinom osvojio titulu svetskog šampiona 1986. godine, dok je Messi sa nacionalnim timom ga učestvovao osvojio samo Copa Ameriku. I evo šta kaže i zaključuje Diego Maradona junior. Messi je sigurno najbolji fudbaler u istoriji čovečanstva, ali moj otac nije bio ljudsko biće, on je bio neko sa druge planete. To je razlika između njih dvojice. Sigurno su da adekvatan komentar ima i naš dobri, dragi kolega Milan Bigović.
Potpuno je Željko u pravu, ne treba porediti legende, Messi je legenda, možda sam ja pogrešio, ja sam stao na stranu Maradone, opet di to učinio, jednostavno sam je rekao na kraju da je Maradona bio više od igrača, više od čoveka, i mislim da ta njegova toplina, to ogromno veliko srce koje je zloupotrebljeno iz najbližeg okruženja je u stvari i ta najveća vrednost Maradone. Neću da kažem da Messi nema veliko srce, naprotiv, ali Maradona je imao nešto više i uvek ću glasati za Maradonu kada budem, iako budem bio u prilici, ali sreća je naravno za Argentinu da je imala Maradonu i da sada ima Messija, iako eto nije uspela na startu svetskog šampionata. Ono što je, Željko, zaista zanimljivo, da favoriti teško prolaze. Nije stvar samo rezultata, nego je, kako bi to naglasio i naš selektor Dragan Stojković, stvari utiska. Kako ste igrali? Da li ste uopšte igrali ili je to bila igra da se utakmica završi? Evo već tri puta na mundijalu rezultat 0-0. Pada i prose golova. 10 utakmica do sada, ukupno 25 golova, dakle taj prosek je pao, bilo je više od 3 gola po meču, sada već nije tako, rekao sam, naglasio sam da je 3 puta bilo 0-0. Ne bismo se na kraju krajeva možda ni ljutili da sutra u meču Brazila i Srbije ne bude golova da osvojimo bod, mada po svemu što smo čuli na konferenciji za novinare, mi ćemo igrati fudbal. Da li će to biti dovoljno da pobedimo veliki Brazil? Vidjet ćemo. Nešto što sam i ranije viđao, na primjer u Rusiji, tu ogromnu aroganciju Brazila na konferenciji za novinare, selektor Tite gotovo da nas nije pomenuo. Pretpostavljam da je Dejan o tome govorio, ali ne mogu i ja da ne potenciram da zaista nedostaje malo i takta. Čak i ako tako mislite na konferenciji za novinare, morate pokazati malo više poštovanja prema protivniku. Ali Brazilci su arogantni, očekuju šestu titulu, dugo je čekaju, 20 godina. Za njih je to ogromno vreme, prosto ne shvataju kako to, a da već nemaju šest trofeja. Naglasio bih eto i kakav su utisak ostavili Japanci zahvaljujući Asanu, koji nije dovoljno poštovan u Partizanu. Znamo svi kako je otišao, znamo svi kako je igrao, jednostavno nije razumeo da u Partizanu treba da igra bez novca, da mu kasni plata, i eto, dočekao je trenutak na mundijalu da poput svojih mečeva u Partizanu sjajno prođe desnom stranom i da zaista majstorski postigne pogodak u samom finišu, donese pobedu Japanu, a nas natera na razmišljanje da će Nemačka možda na ovom mundijalu proći isto kao i na prošlom u Rusiji kada je potpuno razočarala. Detalj još jedan sa konferencije za novinare, jednostavno smo
podsjetili našeg kapitena Tadića da je puno naših igrača koji su i sada na sceni, da su osjetili slast igre protiv Brazila, ne slast pobede, ali slast nadmetanja. Pa je tu Milenković, Veljković, Sergej, Tadić, Kostić, Mitrović, Živković, Radonjić. Dakle, svi oni su igrali protiv Brazila, nisu slavno prošli, izgubili smo sa 2-0 pre 4 godine, moglo je da bude čak i ubedljivije. Brazil je u međuvremenu jači, ali smo i mi mnogo kompaktniji i snažniji, i Tadić nam je potvrdio da će to iskustvo nadmetanja u Rusiji svakako dobro doći i da će nam možda biti i presudno u pojedinim trenucima. Još ću samo, Željko, mada si i ti o tome maločas govorio, da najavim utakmicu Španija-Kostarika. Španija favorit, ali vidjet ćemo kako će proći. Također i Belgija, koja je zvanično treća na svetu, protiv Kanade. Neće tu biti lako. Uostalom, vidjeli smo kako je igrala Hrvatska, koja je vice šampion sveta, pa nije uspjela da zabeleži pobedu. Sve su to razlozi da budemo i oprezni. Postoji faktor težine te prve startne utakmice. Nije to lako odigrati. I moramo naše igrače razumeti ako sutra sve ne bude prema najlepšim željama, ali iskreno, Željko, verujem da će biti dobro i da ćemo ostaviti i dobar utisak i da ćemo ostvariti povoljan rezultat.
Hvala, Milene, sve ukazuje na to. Gledamo i pratimo i ponašanje i izjave naših članova državnog tima. Uostalom, podsjetimo se, kada već govorimo o tim iznenađenjima 70. i 80. godina, da je Miljen Miljenić tada još rekao: Afrikanci kada budu savladali tehniku, oni će, Boga mi, biti tvrd orah mnogima. I pokazalo se da je tako. Evo zapisa sa konferencije za medije, poslušajmo šta kaže selektor o počecima okupljanja ovog državnog tima, koga odlikuju upravo, kako reče Milan, jedna divna hemija, drugarstvo, ali i vrlo profesionalan odnos prema lopti.
Skoro godinu dana čekamo na ovo i dočekali smo. Mislim da je ovo praznik fudbala i zaista nešto što treba sve nas da čini srećnim i ponosnim, da smo uopšte deo ove svjetske smotre fudbala ovde u Kataru. Svo ovo vreme proveli smo, naravno, radeći kroz treninge, usavršavajući neke zamisli, kako u tehničko-taktičkom smislu, tako i na tom fizičkom planu, iako on ne toliko bitan, s obzirom da su igrači došli sa svojih utakmica praktično i došli ovde u Katar. Ali generalno sam zadovoljan ponašanjem, zaista atmosfera je izvanredna. Ono što, naravno, kao trener svaki na svetu želi, a to je da mu igrači budu zdravi. Tako. Situacija je takva da, recimo, za sutrašnji meč pod velikim znakom pitanja je Kostić, tako da je to. I sa druge strane, Mitrović već nekoliko dana trenira sa nama. Da li će biti spreman ili ne, vidjet ćemo, ima vremena do sutra, pa to je to.
Zaista imponuo je način na koji je selektor Stojković sačuvao fudbalere od uticaja javnog mnjenja, od pritiska koji se uvek u ovakvim situacijama jednostavno nadlači nad glave i nad mentalitete igrača koji predstavljaju Srbiju. Ovoga puta čini se da je po tom pitanju sve apsolutno u redu, govore o tome i osmesi na konferenciji za štampu, ali i za medije, uopšte generalno elektronske medije, ali i brojni planovi i taktike selektora.
Postoje planovi i A i B i C i D, tako da Srbija će izaći u najjačem sastavu, naravno shodno situaciji, shodno onome što budemo imali na raspolaganju. Ali naravno, mi smo ekipa koja uvek traži da dominira, ekipa koja želi da igra, koja se ne boji apsolutno ni jednog imena na svetu. Verujemo u svoj stil fudbala i verujemo u ono što radimo. Mislim da je to verovanje jako bitno, i to verovanje, kvalitet, potencijal jedan ofanzivni koji smo imali je upravo su stvari koje su nas dovele ovde. Da toga nije bilo, teško da bismo sad pričali ovde u Kataru.
34. rođendan u baš dobroj atmosferi obeležio je kapitan našeg državnog tima Dušan Tadić. Iskoristili smo priliku kao svi predstavnici sedme sile da čujemo koliko znači cela priča, koliko znači to iskustvo, koliko znači što su na okupu već dovoljno vremena i eto paralele sa prošlim svjetskim prvenstvom održanim u Rusiji.
Sigurno će nam značiti to iskustvo pre 4 godine, a sad vidjet ćemo kad bude počelo, tako da mislim da je najbitnije kada krene, onda da ćemo osjetimo i tu euforiju i navijače i sve i čitav stadion, tako da jedva čekamo svi da počne i onda možemo da izločimo te paralela.
I naravno neizbežna tema i za kapitena naše reprezentacije, Brazil.
Da, oni su sigurno jedni od glavnih kandidata, ali mi smo koncentrisani samo na sebe i to je to. Hoćemo se nadmećemo, hoćemo pokažemo da smo bolji od ostalih ekipa, tako da to je naš mentalitet. Od kada je došao Mister Tojković, tako funkcionišemo, to ćemo pokušamo da pokažemo i sutra, tako da hoćemo da udarimo prsa u prsa i da imamo ko je bolji. Hoćemo da budemo koncentrisani na sebe i to je to. Idemo, kao što sam rekao, prsa u prsa da imamo ko je bolji i da se nadmećemo, tako da nadam se da će biti na našoj strani.
You got the whole world behind you. Break all the rules. Or love who you choose. Just make sure it's love.
Eko.
Ove zime u Lidlu zamrznute cene mogu biti samo niže. Otrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Jaja 30 komada 559,99. Mikse tunjevina file 195 grama 229,99. Utero kroasan 57 grama 57,99. Sveža očišćena pastrmka 1 kg 799,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojlicu, osjeć kilogram 369,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kod nas, nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jete.
Ove godine Lidl je spremio super deluks nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan deluks proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluks želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
Prvi put u Lidlu. Crni vikend donosi vam sjajne popuste. Od četvrtka 24. novembra veliki broj vaših omiljenih proizvoda bit će sniženi i do 50% u toku ova 4 dana. Ne propustite ovu priliku i posetite nas u Lidlu.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Eko.
Jedva čekamo početak utakmice između Srbije i Brazila sutra od 20 časova. Nemojte propustiti prenos na programu Radio Beograda 1. Naravno i naš prvi televizijski program takođe nudi prenos iste utakmice. Svi smo orlovi, svi smo ovih dana navijači našeg fudbalskog tima koji nas tako lepo i dostojanstveno predstavlja u Kataru za sada ponašanjem, a nadamo se od sutra i igrom. O Brazilu i učešću naših momaka malo i od nekadašnjeg reprezentativca Aleksandra Trišovića, svojevremeno fudbalera Crvene zvezde, OFK Beograda, Niškog, Radničkog i naravno državnog tima.
Evo, ovo svetsko prvenstvo je jako specifično što dolazi u vreme u koje dolazi, znači nikada se nije igralo svetsko prvenstvo u zimskom periodu. Međutim, po meni može da bude veoma interesantno jer su svi igrači u punom tonusu u svojim klubovima i dolaze jako pripremljeni na to svetsko prvenstvo bez nekih obimnih priprema reprezentacija kako je to inače bilo, jako su kratke pripreme i zbog toga je to specifično. Po meni bit će veoma interesantno i što se tiče naše reprezentacije, jako veliki uspeh u koji sam vam kažem, nisam sumljao s obzirom na to ko je selektor, ko vodi reprezentaciju, jer ja kada sam bio u Zvezdi, Dragan Stojković je bio predsjednik i mogu samo da im poželim sve najbolje, a i imam stvarno, možda sada pričam ovako, možda neke svoje želje, velike očekivanja od reprezentacije, s obzirom na to kako je ukomponovana, kako igra, od kojih je igrača sastavljena i naravno kako je vođena.
U 16:38, poštovani slušalci, čujmo i kako je dosadašnji tok mundijala doživljava naš uvaženi kolega Dragiša Kovačević.
Pa moji utisci su vrlo interesantni, s obzirom na to da sam sve utakmice do sada gledao. Koja je ocena na samom početku tog, posle drugog dana, dakle prvo iznenađenje desilo se onog trenutka kada su Argentinci sasvim neočekivano izgubili od Arabije. Zatim iznenađenje svakako je bio i nerešen rezultat Danske i Tunisa. Meksiko i Poljska možda smo takav rezultat mogli da očekujemo, ali svakako i današnji ishod Hrvatska-Maroko spada u domen iznenađenja. Dakle, karakteristično je to da zemlje iz Azije, ajde da kažem iz Azije, jedino je Iran u ovom trenutku i Katar, ali afričke zemlje su poprilično ostavile dobar utisak na samom startu. Dakle, malo ko je očekivao, naravno tu kad sam govorio o Iranu u toj kategoriji i naravno najveće iznenađenje, dakle rezultat koje je postigla Arabija protiv Argentine. Ali svakako da je za razmišljanje za evropske ekipe i one sa južnoameričkog kontinenta veoma dobre igre timova iz Afrike. Dakle, Senegal je odigrao protiv Holandije, mogli su mnogo bolje da prođu. Maroko je ostavio odličan utisak protiv Hrvatske, a Tunis protiv Danske. Sve u svemu, možda ne tako velika iznenađenja šta se dešavalo u prva dva dana, ali svakako da niko nije očekivao da će Argentinci da izgube. Ja i dalje tipujem na njih i mislim da je to bio samo jedan loš dan i uveren sam da Argentina može da popravi utisak u narednim utakmicama koju očekuju. Ono što je dominantno, to je utakmica između Francuske i Australije. Dakle, tim koji ima takvog igrača kao što je Mbappe, očigledno da spada u kategoriju onih ekipa koje će svakako biti u samom vrhu pretendenata za najveći plasman. Šta mi možemo da očekujemo? E pa to je sad veliko pitanje. Dakle, sa Afričkog kontinenta već smo ocenili igre njihovih timova. Iz Južne Amerike Ekvator je bio bolji, što se možda i očekivalo protiv domaćina. Zatim Amerikanci su igrali nerešeno sa Velsom, što također možda spada u domen iznenađenja, ali svakako, još jedan put ponavljam, poraz Argentine nismo očekivali. Danci su također jedna opasna i dobra ekipa, slabo su odigrali protiv Tunisa, ali za mene svakako danas je neuspeh Hrvata u meču sa Marokom. Evo, to je neki moj utisak u prva dva dana. Kad prođe četvrtak, kad bude naša reprezentacija igla, onda ćemo moći da damo neku ocenu šta očekuju navijači u Srbiji i kakve su naše šanse za dalje.
Na krilima pobede, u srcu i grudima.
16 minuta do 17 časova, isto toliko do početka fudbalskog meča između Španije i Kostarike. Naši misli su negde drugo, moramo priznati, 27 sati unapred od tog časa kada budemo videli fudbalere koji će izaći na teren u crveno-plavo-belim dresovima. A Slobodan Igrutinović isto razmišlja, kao i njegov sagovornik Vladan Škorić. Doduše, Vladan Škorić je uz ostalo i osnivač i direktor Mini Maxi Ligi u fudbalu, kod koga su prve korake načinili brojni članovi našeg aktualnog državnog tima, Škorićeve bebe, tako reći. On sigurno s posebnim osjećanjem očekuje susret sa reprezentacijom Brazila.
Siguran sam da naš današnji sagovornik možda više od svih drugih sa nestrpljenjem iščekuje tu utakmicu, jer na našoj vezi u ovom trenutku Vladan Škorić, osnivač i direktor Mini Maxi Lige, dakle onog takmičenja najmlađih u našoj zemlji, koje je iznedrilo mnogo, mnogo dobrih fudbalera, ali ono na što je gospodin Škorić, dakle, posebno ponosan, to je da je više od polovine sadašnje naše reprezentacije u Kataru svoje prve fudbalske korake načinilo upravo u Mini Maxi Ligi. Pre svega, gospodine Škoriću, dobro dan i dobrodošli na talase Radio Beograda.
I hvala na pozivu.
Ja bih krenuo onako da pročitam prvo taj spisak, to su Dušan Vlahović, Filip Kostić, oba Milinković Savića i Sergej Ivanja, potom Strahinja Pavlović, Saša Lukić, Luka Jović, Marko Grujić, Filip Đuričić, Uroš Račić, Ivan Ilić, Andrija Živković, Nemanja Radonjić i Nikola Milenković. Dakle, 14 igrača od 26 koliko ih je u Kataru je počelo da pika, da, kako se to žargonski kaže, fudbal u Mini Maxi Ligi. Pa, gospodine Škoriću, kako vi gledate na tu svoju decu, ako tako mogu da ih nazovem?
Pa šta reći, ja sam izuzetno ponosan na ovu decu, zapravo na čitav naš tim, na kompletan sastav naše reprezentacije, na čelu sa selektorom Stojkovićem, ali zaista ovih 14, ja bih dodao još dvoje. Tu su i Aleksandar Mitrović i Dušan Tadić, koji su se na nekoliko utakmica u tom godištu učestvovali. Znači, to je faktički 16 igrača koji su se afirmisali u našem takmičenju, Mini Maxi Lige, koji je najmasovniji dečiji projekat u Srbiji, regionu jugoistočne Evrope, ovde na Zapadnom Balkanu. Mi smo za ovaj projekat 2011. nagrađeni od strane UEFA, Evropske fudbalske federacije, kao treći najbolji projekat u Evropi, i evo, kao rezultat toga, to su ovih faktički 16 igrača koji su mnogi od njih baš bukvalno prve korake napravili u ovom takmičenju i tu se afirmisali. Evo, navešu vam primer Luke Jovića. On je iz Bijeljine, njega je otac svakog vikenda dovodio na utakmice, igrao je za Konjarnik, za klub malog fudbala Konjarnik, koji takmiči u našoj ligi, i dolazio je na utakmice. Znači, puno odricanja i želja koja je danas krunisana. Znači, tu je i Nikola Milenković i ove sve što ste navikli, i Milenković Savić, i naravno nije ovo jedini uspeh učešća u reprezentaciji. Njih osam je bilo u sastavu naše reprezentacije koja je postala svetski šampion na Novom Zelandu. I eto, ja sam imao tu čast da izađem na balkon, bio sam na balkonu kad su oni došli sa Novog Zelanda, tako da eto, to je jedan samo kontinuitet uspeha.
Da, i to je još jedan dokaz da se samo upornim radom može doći do onih najviših ciljeva. Dakle, ovi momci su ostvarili sve svoje dečije snove i postali baš to o čemu su i maštali. Veliki fudbaleri koji igraju danas na svetskom šampionatu i koji imaju čast da prvu svoju utakmicu na tom šampionatu igraju upravo protiv velikog Brazila. Pa kad već pominjemo Brazil, šta vi lično kao navijač i kao, eto, pod znacima navoda, otac ove dece koje će u Kataru izaći na teren, šta vi očekujete, kako će to protiv Brazila sutra izgledati?
Ja sam umereni optimista, upravo zbog toga što su ovi igrači se već dokazali i na međunarodnoj sceni, kao što rekao, na Novom Zelandu, znači imaju taj pobednički mentalitet, da je fantastično, su vođeni od strane Stojkovića i njegovih saradnika koji su prošli sve to, dali su im pravu, da kažem, pravi pelce, dalje nemaju imperativ pobede, što je jako važno i to se već više puta ponavljalo. Znači, bit će opušteni, igraće najbolje što mogu, a ja verujem da puno mogu i da će dosta toga uraditi na ovom svetskom prvenstvu. Ja ne mogu tačno da kažem, naravno, ali imam neki dobar osjećaj da će cijela nacija biti izuzetno zadovoljna i sutrašnjom utakmicom, ali još važnije ukupnim plasmanom na kraju ovog svjetskog prvenstva.
Hvala vam na tome, gospodine Škoriću, i hvala na ovom kratkom razgovoru, pa samo da vam poželimo puno sreće i puno novih velikih zvezda fudbalskih u vašoj ligi.
Hvala vama, hvala Radio Beogradu i uopšte Radio Televizije Srbije, koje svih ovih 21 godinu sa nama i zajedno idemo u nove pobede.
Naših ljudi, Bogu hvala, ima svuda, pa i u Kataru.
U Al Arabi centru lep susret sa našim ljudima. Da. Nažalost, ne možete da uđete tamo gde su novinari, da, nemate da. Akreditaciju, ali vidim Haja je tu, piše Nikola, došli ste da bodrite Srbiju sa svojim sinom.
Tako je, tako je.
Šta očekujete?
Šta očekujem? Ja sam inače po vokaciji pesimista, ali mislim da ćemo, čini mi se nekako da možda možemo da odemo daleko.
A zašto vam se čini?
Pa prvi put da je neka igra posle Radomira Antića, da je to ono što nešto prija. Mlađi su igrači koji imaju iskustvo i nekako ne predstavljaju, osvojili su već dva prvenstva. To može mnogo da znači zbog samopouzdanja. I normalno Pixi što je tu kao selektor. Nije se pokazao kao direktor, ali kao selektor je odličan.
Suština je selektor. Iz svega bih izvukao zaključak.
Pa dobro, dobro. Verovatno neka persona koja uliva poverenje i koja može da kontroliši situaciju. Velika mi je nepoznanica, čini mi se da je onaj Japanac što je kao fizio trener, možda i on daje nešto drugo što nismo ranije imali, ne znam.
Sigurno.
Da.
I ne samo on, ceo stručni štab.
Tako je.
To je jednostavno tim koji očigledno funkcioniše na najbolji način.
Tako je. Tako je, i zato imam neko poverenje da možemo raditi sada nešto.
A zašto ste došli ovde u Al Arabi centar? Pa znate otprilike da ne možete da uđete. Ipak ste došli.
Pa sticajem okolnosti smo tu na 500 metara kod bivšeg reprezentativca u rukometu i on je tu na 500 metara. Ispratio sam u Srbiji kad smo bili, sam video da treniraju Al Arabi centar. Pa sam teo da sa sinom se prošljamo. Danas smo došli.
Možda ćete sačekati igrače kad završe trening.
Možda.
Da dobijete dres ili
da,
loptu.
Da, dobro.
Štucne.
Dobro.
Te opreme.
Dobro. To bitno da vratimo boginju u Srbiju, to je tema. Na Svetog Nikolu.
Hajte da sanjamo, niko to ne može da nam zabrani.
Da. Ništa, sve najbolje.
Prognozirajte rezultat protiv Brazila.
0-1.
0-1 znači...
Srbija. 0-1.
1-0.
1-0.
Hvala vam puno, Nikola. Sve najbolje i vama i vašem sinu. Živjeli.
Hvala. Živjeli vi.
Let it be, što bi smo rekli na srpskom, neka bude. Najveći uspjeh tehlondista sa nastupa na svjetskom prvenstvu, 5 osvojenih medalja. Danas su se obratili i predstavnicima medija, dakle i nama. Evo, svjetski prvakinji Nadice Božanić.
Pa mi smo se uvijek spremali za ovako nešto, ali nikad nismo uspeli da se pokažemo na najbolji način. Ovaj put smo poveli manju reprezentaciju, ali i sve koji su najbolje spremni, i uspeli smo ovaj put da pokažemo da jesmo na nivou najboljih u svijetu.
Baš kao Stefan Takov, bronzanu medalju osvojila je u Meksiku Guadalajari Tijana Bogdanović.
Pa jako sam zadovoljna. Prvi put u istoriji se Srbija vraća sa 5 medalja. Ja sam osvojila i doprinela tom uspehu sa svojom bronzanom medaljom i jako sam ponosna na svoj kontinuitet medalja koji traje već 10 godina. A što se tiče cele reprezentacije, naravno da sam ponosna na svih, to su većinom nova lica, jedino je Magdi tu na čelu kolone koji je najstariji. Nova lica, njihovo prvo svjetsko prvenstvo, seniorsko i prve medalje, tako da mislim da tako onda ima lepu budućnost.
Godinu punu rekorda i trijumfa zaista je na pravi način ovekovečila Aleksandra Perišić osvajanjem srebrne medalje.
Utisci se još nisu slegli, neverovatan uspjeh za sve nas. Stvarno još nismo ni svjesni toga. Cijela reprezentacija nas 10 je otišla, 5 nas je uzela medalju. Stvarno neverovatno. Još stvarno kažem nisu slegli utisci, tako da ne mogu baš da kažem konačno šta mislim. Tako da to je to.
Treba naravno napomenuti da je zlatnu medalju za Srbiju doneo još i Magdi Hoda Bahši. Ovo svjetsko prvenstvo je održano u Guadalajari od 13. do 20. novembra. Našu reprezentaciju se na pravi način vodila dva trenera, među njima je Predrag Kovačić.
Ovo je nevjerojatan uspjeh za srpski tekvondo. Polazili smo sa jako mladom, jako dobrom ekipom, jako uspješnom što u juniorskom, što u seniorskom uzrastu. Očekivanja su bila jedna do dve medalje. Nadali smo se, znali smo da pojedinci mogu da pruže više, ali ipak je to svjetsko prvenstvo gdje je Azija prisutna, odakle i potiče sam sport. Ovo što smo ostvarili, ekipno četvrto mjesto, je zaista nevjerojatno. Iza domaćina Meksika smo, Kine, Koreje i onda smo mi prva zemlja u Europi. Znači u Europi smo definitivno najjači, za nas je Španija. To su zemlje sa izuzetno velikim budžetima, sa neverovatnim uslovima koje smo mi uspjeli da pobedimo. U ženskoj konkurenciji smo ostvarili izuzetan uspjeh i bili smo treći, u muškoj smo bili peti, ekipno smo četvrti. Treba napomenuti da smo prve četiri ekipe su osvojile po dva zlata, odnosno Meksiko je tri. I da smo drugog dana oštećeni u finalu protiv domaćina, izuzetno, znači, ali to se dešava. Trebalo je da osvojimo zlatnu medalju, da smo osvojili tu treću, mi bi bili prvi bukvalno na planeti celoj.
I naravno reči selektora Dragana Galetejovića.
Ovo je nešto specijalno i za nas prvi put viđeno. Osvojeno je pet medalja, prvo po broju medalja, ali nije samo broj medalja važan, već koje boje su medalje. Osvojili smo dve zlatne, jednu srebrnu i dve bronzane. Četvrta smo zemlja po rasporedu, u ženama treći. MVP takmičar je Magdi Kodabaši, naš takmičar. Šta o tome više reći nego da sve rezultat samo sebi govori. Ono što je jako važno da imamo spoj nove generacije i boraca koji su već iskusni, tako da smena generacije neprimetno prošla i verujem da će ovakvim putem da se ide i do Pariza, gdje očekujemo da kvalifikujemo više takmičara nego što to je bilo u Tokiju. Poveli smo najbolje što Srbija ima. Jesu oni mladi po godinama, ali nisu neiskusni. Poveli smo ljude koji su već pravili velike rezultate i poveli smo nekoliko baš novopečenih senjora koji su pekli zanat na ovom prvenstvu. Njih nismo ništa očekivali, ali eto, jedno veliko iskustvo su stekli. Ove na koje smo očekivali su i osvojili medalje.
Nadamo se, poštovani slušalci, da ste s pažnjom pratili ovaj mundijalski program i ovog popodneva na programu Radio Beograda 1. Eto nas ponovo sutra u vašim domovima i radioaparatima od 15 časova i 30 minuta u katarskoj varijanti.
Svetsko prvenstvo u fudbalu Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Davno bili smo jedno, davno bili.